Elektroniskos medijas uzraugošā padome ceturtdien saņēma juridiskā biroja Raidla Lēņš un Norkas atzinumu, kurā iecer par valsts līdzekļiem piešķirt bezmaksas apraides iespējas komerctelevīzijām nodēvēt par prettiesisku. Šis bija padomē līdz šim visvairāk apspriestais modelis bezmaksas apraides problēmas atrisināšanai. Tagad juristi ieteikuši rīkot trīs konkursus par sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildes tiesībā, par katru no pieejamajiem bezmaksas apraides kanāliem. Turpina padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants.
Konkurss tātad ir gan nacionālajām, gan reģionālajām televīzijām. Nākamā gada sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tiek piešķirta daļa no šī sabiedriskā pasūtījuma komerc televīzijām, lai tās veidotu raidījumus savās programmās, kas darbojas nacionālajā virzemes bezmaksas apraidē. Tāds ir tas risinājums, un mēs šodien arī pieņēmām lēmumu par šādu konkursu rīkošanu. Tātad attiecīgi tiek gatavots konkursu nolikums, un orientējos 14. novembrī varētu tikt pieņemts lēmums, un tātad mēneša laikā varētu būt zināmi pretendenti.
Komerc televīzijas naudu saņemtu par sabiedrisko pasūtījumu, tāpēc apraides izmaksas tām būtu jāsaic pašām. Vienam kanālam tie būtu aptuveni 200 tūkstoši latu. Dimants stāsta, ka šobrīd sabiedriskajam pasūtījumam no valsts budžeta piešķirti 13 miljoni latu. Tāpēc 600 tūkstoši netuvinājot 15% no sabiedriskā pasūtījuma, ko likums padomē ļauj nodot komerckanāliem. Balsojumā par šo lēmumu gan atturējās Latvijas televīzijas kurators padomē Gins Grūbe.
Man liekas, ka ir pareizs princips, ka arī komercmediji var pretendēt uz sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem, bet tad šie līdzekļi ir jāparedz plānojot nākamā gada sabiedrisko pasūtījumu, ka viņiem šādā veidā konkursa kārtībā sabiedriskais pasūtījums tiks piešķirts, jo mūsu likums nosaka, ka primāri sabiedrisko pasūtījumu pilda sabiedriskā televīzija šajā kontekstā. Šāds pieprasījums nav bijis, un mēs esam 4. novembrī pieprasījuši Latvijas televīzijai iesniegt 14. gada sabiedrisko pasūtījumu. Mēs neesam uzklausījuši valdi sēdē un informējuši viņus par to, ka līdzekļus no sabiedriskā pasūtījuma padome grasās pārdalīt. Un tāpēc es neesmu pret šo principu, bet manuprāt, nu, šī procedūra bija primāra, lai mēs nonāktu pie šāda risinājuma.
MTG televīzija un radio vadītāja Latvijā Baiba Zūzene ideju par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komercmedijiem vērtē pozitīvi. Taču uzsver, ka koncerna lēmumu atstāt bezmaksas apraidi ietekmēja vairāki faktori, ne tikai dārgā maksa par raidīšanu. Tāpēc komentēt konkrēto padomes piedāvājumu MTG varēšot tikai brīdī, kad piedāvājums būs uz galda un būs skaidri visi noteikumi. Ja konkurss kādā daļā beigsies bez rezultātiem, padomējies ar plāns B, stāsta Dimants. Tādā gadījumā bezmaksas kanālos būtu iespējama Eiropas Savienības valstu sabiedrisko mediju, piemēram, Britu BBC vai Vācijas un Francijas kultūras kanāla Arte retranslācija. Iva Leitāns, Latvijas radio.